Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή πρώτης εορτής του Χριστού Γεννήσεως, μνήμην επιτελεί, όπως λέει το συναξάριον της ημέρας, πάντων τον απαιώνος Θεό ευαρεστησάντων, από Αδάμ, Άχρη και Ιωσήφ, του μνήστορος της υπεραγίας Θεοτόκου, κατά γενεαλογίαν καθώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστορικός ηρυθμίσατο, ομοίως και των προφητών και προφητίδων, εξαιρέτως δε του προφήτου Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παιδών. Αυτά μας λέγει ο σημερινός συναξαριστής. Και όπως διακρίνομαι, η Εκκλησία μας με τη μνήμη όλων αυτών μας προπαρασκευάζει δια το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Έρχεται να μας πει με την μνήμη των προφητών ότι όσα εκείνοι προεφύτευσαν ήδη πραγματοποιούνται, αλλά και όσοι ευηρέστησαν εις τον Θεόν και η υψίστη ευαρέσκεια εις τον Θεόν είναι η πίστης, και όλοι αυτοί είχαν πιστέψει, και η πίστης των δικαίων στο βάθος αναφέρεται πάλι εις τον προφητευθέντα Χριστόν. Συμπεριλαμβάνεται και ο Ιωσήφ ο μνήστορ, επειδή και αυτός διέθετε πίστην, και μάλιστα πίστη πολύ, διότι εζητήθη από αυτόν να προστατεύσει εκείνον που κρατά στα χέρια του το σύμπαντα, το σύμπαντα. Πειρασμός. Έτσι θα έλεγα και θα αποτολμούσα, ίσως χωρίς να κάνω λάθος, ότι η μεγαλύτερα πίστης που διετέθη ήτο από τον Ιωσήφ. Εάν ο Ιωσήφ δεν ακούγεται, δεν φαίνεται, όχι διότι δεν ήτο μεγάλος, όχι διότι η πίστης του δεν ήτο τρανή, θα έφθανα να έλεγα ότι η πίστης του Ιωσήφ ή το εφάμιλος με την πίστη του ληστού, που έβλεπε τον Ιησούν κρεμασμένον και του έλεγε «Θυμήσουμε, Κύριε, στη βασιλεία σου». Και ο Ιωσήφ το ίδιο, όταν βλέπει να ζητεί την ψυχή, την ζωή του νηπίου ο Ηρώδης, όταν έπρεπε να φεύγει δια την Αίγυπτον, όταν επιτέλους δεν είδε τον Ιησού να θαυματουργεί, διότι απέθανε λίγο μετά το 12ο έτος της ηλικίας του Κυρίου μας. Να η πίστης του Ιωσήφ, αλλά δεν προβάλλεται, διότι έπρεπε να προβάλλεται η Θεοτόκος. Όχι διότι εκείνη έπρεπε να προβάλλεται, αλλά διότι δεν έπρεπε να φαίνεται ως ανήρ αυτής. Δηλαδή έπρεπε να προβάλλεται η παρθενία της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εις την εικόνα, στην εικονογραφία της γεννήσεως, η Θεοτόκος είναι με τον Ιωσήφ εις το κέντρο της εικόνος, αλλά ο Ιωσήφ είναι κάπου σε μια γωνίτσα, και μάλιστα έχοντας γυρισμένη την πλάτη του προς το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, που θέλησαν οι αγιογράφοι να δείξουν ότι στην γέννηση του Ιησού δεν είχε, στη σύλληψη και γέννηση δεν είχε μερίδιον ο Ιωσήφ, διότι το εκπαρθένου η γέννησης. Αλλά μας λέγει ακόμη ο συναξαριστής ότι όλος ιδιαιτέρως γίνεται μνήμα του προφήτου Δανιήλ και των τριών παιδών. Γιατί όλος εξαιρέτως, όλος ιδιαιτέρως? Διότι και τα τέσσερα αυτά πρόσωπα, οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ, προεφήτευσαν τον ερχομό του Μεσσίου. Ταυτόχρονα έγιναν και οι ίδιοι με την παρουσία τους έγιναν προφητεία. Δια την αποκάλυψη δύο πρώτων και παμεγίστων δογμάτων της πιστεώς μας, του δόγματος του τριαδικού της θεότητος και του δόγματος της θείας οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως. Και πρώτα ας δούμε τον προφήτη Δανιήλ. Είναι γνωστό ότι ο Δανιήλ ήταν νεαρός εχμάλωτος από τους Βαβυλωνίους, των Βαβυλωνίων, όπως και οι τρεις παιδες συνεχμαλωτίστησαν με την κατάληψη υπό των Βαβυλωνίων της Ιερουσαλήμ. Έζησε στα βασιλικά ανάκτορα με υποτροφία αυτού του ιδίου του Ναβουχοδονόσορος. Δεν είναι βέβαια της ώρας να σας πω το γιατί. Διαβάσετε παρακαλώ το βιβλίο Δανιήλ και θα τα βρείτε αυτά θαυμαστά πράγματα. Ακόμα και οι τρεις παιδες έμεναν εκεί στο παλάτι υπότροφοι του βασιλέως. Έπρεπε να τρώγουν από την βασιλική τράπεζα για να δεχθούν μίαν χαλδαϊκή παιδεία, για να χρησιμοποιηθούν στελέχη του απεράντου τότε βαβυλωνιακού κράτους. Ο Δανιήλ υπήρξε έξοχος σε όλα του, ανήρ, σοφότατος, ωραιότατος και εγκρατέστατος, όπως ακριβώς και ο Ιωσήφ κάποτε στην Αίγυπτο. Αυτός ο ουρανός, δηλαδή οι Άγιοι Άγγελοι, που κατά καιρούς του απεκάλυπταν ό,τι του απεκάλυπταν, τον απεκάλουν άνδρα επιθυμιών. Δηλαδή, επειδή είχε δείξει καρτερικά περιφρόνηση σε όλες τις γήινες απολαύσεις και επεθύμει ανήρ επιθυμιών, επεθύμει ό,τι ακριβώς άξιζε, ό,τι δηλαδή είχε αξία, ουράνια πράγματα, αλλά ακόμη ανήρ επιθυμιών λέγεται, και διότι το επιθυμητός ο ίδιος και αγαπητός από τον ουρανόν. Ανήρ επιθυμιών. Ο Δανιήλ, όταν ειρμήνευσε, αγαπητοί μου, το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος με εκείνο το αλατόμητον όρος και το πελώριον άγαλμα, αν δεν το ξέρετε μη δύο λόγια μόνο, είδε ένα όνειρο ο Ναβουχοδονόσορ, ένα πελώριο άγαλμα, πελώριο, επιβλητικό, τρομερό, φοβερόν, του οποίου η κεφαλή το χρυσή, το στήθος και τα χέρια αργυρά, η κοιλία και η μυρή χάλκινη, και τα πόδια σίδερο και όστρακο, δηλαδή πυλός. Κάποια στιγμή βλέπει μία πέτρα να αποσπάται από ένα αλατόμητον βουνόν, δεν είχε αλατομηθεί, να αποσπάται μόνη της η πέτρα, να έρχεται με δύναμη και ταχύτητα, να πλήττει στα πόδια το άγαλμα αυτό, και το άγαλμα αυτό να συντρίβεται, και όχι μόνο αυτό, αλλά να γίνεται σκόνη λεπτή, όπως το άχυρο, όπως το εκείνη σκόνη που βγαίνει από το αλώνισμα, και σκορπίστηκε στον αέρα. Στη θέση δε εκείνη η πέτρα αυτή μεγάλωνε, μεγάλωνε, έγινε τεράστιο βουνό και εκάλυψε όλη την επιφάνεια της γης. Έμεινε έκπληκτος ο Ναβουχοδονόσορ. Αν με ρωτήσετε γιατί είδε ο Ναβουχοδονόσορ το όνειρο, αυτό το τόσο σημαδιακό, αυτό το τόσο προφητικό, για τον ίδιο λόγο που και ο Φαραώ είδε τα όνειρα της επερχομένης ευτυχίας και επερχομένης πείνας. διότι αν το βλέπει ο Δανιήλ ή ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, ποια η αξία? Και ποιος θα επίστευε ότι ο Δανιήλ είδε αυτό το όνειρο ή ο Ιωσήφ αντιστοίχως είδε εκείνο το όνειρο? Έπρεπε λοιπόν το όνειρο να το δουν αμαρτωλοί άνθρωποι, μαρτωλοί ο Ναβουχοδονόσορ και ο Φαραώ, αλλά έπρεπε αυτοί να δώσουν την μαρτυρία ότι είδαν αυτή το όνειρο. Ο Ιωσήφ στάθηκε ερμηνευτής και ο Δανιήλ στέκεται ερμηνευτής κάτω από το Άγιο Πνεύμα για την σπουδαιότητα. Και εκεί μεν στην Αίγυπτο ήταν η περίπτωση απλώς σιτοδοσίας και πίνης. Εδώ όμως έχουμε αποκάλυψη ενός φοβερού μυστηρίου. Τι είναι μυστηρίου? Του δευτέρου καταξίαν, του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως, δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού, ο δεύτερος της Τριάδος, θα γίνεται άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε, το αλατόμητον όρος είναι η Θεοτόκος. Βέβαια έδωσε την ερμηνεία θαυμαστή και λοιπά και λοιπά, δεν έχουμε πολύ καιρό, διαβάσατε τα στο βιβλίο του Δανιήλ, θα τα βρείτε αυτά. Το αλατόμητον όρος είναι η Θεοτόκος, που δείχνει και την αγιότητά της αλλά και την παρθενία της. Αλατόμητον όρος, δεν υπήρξε αλατομείο, δεν αλατόμησε ποτέ κανείς επί της Θεοτόκου. Ανέγγιχτη, αγία, καθαρή, παρθένος. Ο αποσπαστής λίθος, ανευχηρός ανθρώπου, δείχνει την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, άνευ σπέρματος ανδρός. Με το άπλωμα του αρχικού εκείνου λίθου σε πελώριο βουνό που κάλυψε όλη την γη, έδειχνε την επέκταση, τα έλεγε αυτό ο Δανιήλ στον βασιλέα, την επέκταση της βασιλείας του Μεσσίου επί της γης και η συντριβή του αγάλματος που είχε συντεθεί από 4 υλικά, για την ακρίβεια 5, διότι τα πόδια ήσαν με μειγμένα με σίδερο και με πυλό, έδειχνε τη συντριβή των γηίνων αυτοκρατοριών. Και ότι του είπε, εσύ είσαι, λέει, βασιλιά, η πρώτη αυτοκρατορία, το χρυσό κεφάλι, μετά από σένα θα έρθει άλλη, η Μηδοπερσική, μετά μια άλλη, η Μακεδονική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ελληνική, και μετά μια άλλη, η οποία δεν θα έχει συνοχή ως προς τα έθνη και τους λαούς. Σίδηρος και όστρακον, δηλαδή πυλός, τις ημέρες της τετάρτης αυτοκρατορίας θα έρθει η βασιλεία του Θεού, θα συντρίψει πάσαν προηγουμένη αυτοκρατορία και θα απλωθεί σε όλη τη γη. Ακόμα, αγαπητοί μου, ο Δανιήλ, έξω από το ότι μίλησε τόσο καθαρά δια την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, προεφύτευσε και την ακριβή χρονολογία της ελεύσεως του Μεσσίου με τις πολυθρύλιτες 70 εβδομάδες. 490 χρόνια μετά από εκείνο το περιστατικό έως εκείνο, είπε ο Δανιήλ, και επαληθεύθηκε επακριβέστατα. Ακόμη προεφύτευσε και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία με έναν τρόπον εκπληκτικόν, και είδα να λέγει επί των εφελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος και λοιπά και λοιπά. Και μάλιστα όχι ερχόμενος, πορευόμενος προς τον θρόνο του Θεού. Πολύ σύντομα, με 5 λέξεις, αναφέρεται στην ενανθρώπιση και ανάληψη του Χριστού εις των ουρανών. Αυτή την ιδία προφητεία την επήρε ο Κύριος ως την πλέον επισημωτάτη. Και όταν ερωτήθηκε από τον Καϊάφα, πες μας, σε εξορκίζω, εσύ είσαι ο Υιός του ευλογητού. Εκείνος ο Κύριος είπε την προφητεία του Δανιήλ. Ναι, θα με δείτε ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ προφητεύει ο Δανιήλ και την πρώτη παρουσία του Χριστού, αλλά και τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Και ακόμα προφητεύει με τα καταπληκτικής ακριβίας και σαφηνίας τα δεύτερα έσχατα, τα πρώτα πρώτης ελεύσεως του Χριστού, τα δεύτερα έσχατα πρώτης δευτέρας ελεύσεως του Χριστού, και ομιλεί κατά έναν εκπληκτικό τρόπο περί του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι τύπος, θα έχει τύπον ο Αντίχριστος κάποιον άλλον που θα είναι νεότερος, δηλαδή πιο μπροστά, και αυτός θα ήτο ο αντίοχος, ο επιφανής, ο τέταρτος, τύπος του μελλοντικού Αντιχρίστου. Ομιλεί δια των ιστορικών, αντίτυπων, λέγει πράγματα εκπληκτικά, κάνει ένα άλμα και μιλάει δια το πρωτότυπον του Αντιχρίστου εις τα δεύτερα έσχατα πρώτης δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Λέγει τέτοια πράγματα μέχρι τις εξής λεπτομερίες, ότι αυτός, λέγει ο Αντίχριστος, δεν θα αγαπά τις γυναίκες. Όχι με την έννοια δεν θα αγαπά τις γυναίκες, δεν θα έχει ερωτική διάθεση με τις γυναίκες. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, έχει όμως πάρα πολύ σημασία. Όλα αυτά ο Δανιήλ, αγαπητοί μου, τα περιέγραψε με τόση ενάργεια, καθαρότητα. Ο Δανιήλ έζησε την πίστη στο Χριστό, μη μου πείτε πως, και το μυστήριο του Σταυρού, μη μου πείτε ότι ιστορικά είμαι ανακόλουθος, αφού όλη του η ζωή υπήρξε ένα σταυρικό μαρτύριο υπέρ του Χριστού και του λαού του. Ναι, όλοι οι προφήτες ζήσαν και οι δίκαιοι την πίστη στο Χριστό και το μαρτύριο του Σταυρού στην εποχή τους. Μοιάζει ιστορικά ανακόλουθον, δεν είναι? Δεν έχω καιρό να σας το αναλύσω και αυτό, γιατί θα κάναμε πολλές προεκτάσεις. Αυτό υπονοεί εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του για την πίστη, λέγει, εις πληθυντικών αριθμών, ενώ είναι ένα το περιστατικόν, έφραξαν στόματα λεόντων. Αναφέρεται στον Δανιήλ και αναφέρεται εις τον ύμνον της πίστεως που ο Απόστολος Παύλος εκθέτει, αναφέρει εις την προς Εβραίους επιστολή του. Ακόμα εκείνον τον λίθον, τον λίθον του ονείρου του Ναβουχοδονόσορος, αυτόν τον λίθον ο Δανιήλ προσδοκούσε να δει. Εκείνον που ο ψαλμοδός παλαιότερος του Δανιήλ έγραφε, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη, έγινε δηλαδή εις κεφαλήν γωνίας, δηλαδή θεμέλιον της οικοδομής που είναι η Εκκλησία, και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαθήσατε. Θα λιώσει εφόνδαν πέσει λυκμίσει αυτόν, και αν σηκωθεί η πέτρα και τον και πέσει επάνω του, θα τον κάνει λιώμα. Η δε πέτρα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Χριστός. Αυτόν τον λίθον προσεδόκει, περίμενε ο θαυμάσιος Δανιήλ, αγαπητοί μου. Γι' αυτό ο συναξαριστής γράφει για τη σημερινή μνήμη της ημέρας, εξαιρέτως δε του προφήτου Δανιήλ. Είναι όμως και οι τρεις παιδες για τους οποίους γράφει πάλι το ίδιο, εξαιρέτως όλος εξαιρετικά και δι' αυτούς τους τρεις παιδες. Τρεις παιδες, φίλοι με τον Δανίλ, συνεχμάλωτοι από τη φυλή του Ιούδα, οι Ιεροσολυμίτε ήσαν, και λέγεται ότι ήσαν από την φυλή όχι μόνο του Δαβίδ, συγγνώμη, του Ιούδα, αλλά και από τη γενιά του Δαβίδ. Ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας υπήρξαν οι ίδιοι προφητεία, περίφημοι και εκπληκτικοί. Όπως ο Ιωνάς δεν μίλησε, αλλά υπήρξε ο ίδιος προφητεία. Με το να τον καταπιεί το κήτος, να τον ξεράσει ζωντανό, αληθινό, ακέραιον κλπ. Κλπ. Και το εκπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Ο Χριστός για την Αναστασή του δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα ούτε κανέναν άλλον, αλλά τον Ιωνά, και είπε ότι θα δείτε το σημείο του Ιωνά, δηλαδή τη δική μου την Ανάσταση. Έτσι και οι τρεις παιδες υπήρξαν οι ίδιοι προφητεία. Είναι γνωστό ότι ερήφθησαν στο καμίνι του πυρός επειδή δεν προσεκίνησαν την χρυσή εικόνα του πολιούχου της Βαβυλώνος, του Μαρδούχ. Και ρηφθέντες ύστερα από μία θαραλέα ομολογία πίστεως, δεν έπαθαν από τη φωτιά απολύτως τίποτε, ώστε να μην καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής των. Και λέγει εκεί το βιβλίο της Αγίας Γραφής ότι ήταν επταπλασίως καμένοι αυτό το καμίνι, δηλαδή φοβερά πυρωμένο, φοβερά πυρωμένο. Και αν θέλετε, τι περιπέτεια της ιστορίας, ήταν πυρωμένο με πετρέλαιον. Διότι πού ήταν η Βαβυλώνα? Στο σημερινό Ιράκ, περί του οποίου τόσος λόγος σήμερα. Πάντως θαύμα εκπληκτικών, θαύμα που έμεινε έκπληκτος και αυτός ο Ναβουχοδονόσορ, σκύβει και βλέπει και λέγει περίεργον πράγμα, εγώ έριξα τρεις, αυτοί περπατούν μέσα στο καμίνι σαν να μην συμβαίνει τίποτε, αλλά δεν είναι τρεις, είναι τέσσερις, τι συμβαίνει? Αγαπητοί μου, καταρχάς μες στο καμίνι οι τρεις νέοι, πριν εμφανιστεί ο τέταρτος, δεν ήσαν παρά τύπος της θεότητος. Και η θεότης είναι τριαδική, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά μες στο καμίνι σημαίνει ο Θεός, φως εικόν απρόσιτον, πυρ καταναλίσκων. Αυτό είναι ο Θεός, φως που δεν μπορεί κανείς να το πλησιάσει, και κατοικεί μέσα εις το φως. Οι τρεις παιδες μες στο καμίνι το πυρωμένο ήσαν τύπος του πρώτου δόγματος της πίστεώς μας, του δόγματος ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Γι' αυτό γράφει το δοξαστικό της τρίτης οδής της τριάδος εικόνα προφητικός εξαήλων χρωμάτων εν τη φλογή οι παιδες διέγραψαν το καλάμο της πίστεως. Δηλαδή κατά προφητικών τρόπων την εικόνα της τριάδος με άειλα χρώματα και με τη φλόγα και με τη φλόγα των αήλων χρωμάτων οι παιδες διέγραψαν με το χρωστήρα, με το καλάμι, με το κοντιλοφόρο της πίστεως. Και την του λόγου άκραν εις γην συγκατάβαση μυστικός κατήδων και πάσιν εκήρυξαν. Και την άκρα συγκατάβαση του λόγου, ότι ο λόγος ήρθε στη γη κατά μυστικό τρόπο, το είδαν και σε όλους το κήρυξαν όθεν και την δρόσον ουρανόθεν λαβώντες του πνεύματος και τα λοιπά. Ο πρώτος στίχος τι λέει αυτού του δοξαστικού? Αναφέρεται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο δεύτερος στίχος τι λέει? Είδαν, λέγει, είδαν του λόγου την άκραν συγκατάβαση στην γη. Αυτό που είδε ο Ναβουχοδονόσορ τον τέταρτον. Και όταν τον είδε, τότε είπε ο Ναβουχοδονόσορ, μα τρεις εγώ δεν έριξα? Ο τέταρτος πούθε? Και σκύβοντας από το πορτάκι του καμινιού, είπε ότι ήταν ιόψις του ομοία ιό Θεού. Ήταν ομοία, λέμε, παιδί του Θεού. Και αυτός, αγαπητοί μου, ήταν ο Θεός Λόγος πριν ενανθρωπίσει. Τι εκπληκτικό. Στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο έμεινε 10 χρόνια ο Ιωσήφ μέσα ο χειρών, δηλαδή στη φυλακή. Και όμως, αγαπητοί μου, στη φυλακή εκεί 10 χρόνια ήταν μαζί του. Μας το λέει η Σοφία Σολομώντος. Η Σοφία, ο Θεός Λόγος, και τον προστάτευε. Τώρα στο καμίνι είναι μαζί με τους τρεις πέδας. Εκπληκτικόν. Να λοιπόν μέσα εκεί τα δυο δόγματα, τα μεγάλα της πιστεώς μας, το τριαδικόν του Θεού και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό το λόγο τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα αυτούς τους προφήτες. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο? Είναι γνωστό ότι ο Θεός, εάν θα ήθελε να αποκαλυφθεί μέσα στη δημιουργία του, η κτήση ολόκληρη θα εφλέγετο. Μας το λέγει πολύ ωραία αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Αλλά με την ενανθρώπιση έχουμε το θαύμα της αφλεξίας της κτήσεως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την αφλεξία της Θεοτόκου. Όλος είναι εν της κάτω, λέγει η ακολουθία των χαιρετισμών. Όλη η Θεότης. Όλος είναι εν της κάτω. Όλη η Θεότης. Πού? Στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Αυτός που είναι έξω από το σύμπαν και πληρεί τα πάντα και πέρα από κάθε νοητόν. Όλος ήτο εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Και δεν ανεφλέγει η Θεοτόκος. Δεν ανεφλέγει, διότι προτυπώθηκε η μη ανάφλεξή της από τους τρεις πέδας μέσα εις το καμίνι που δεν ανεφλέγησαν, δεν εκάησαν. Ακόμη έχουμε και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όπως μας λέγει εδώ το δοξαστικό. Έρχεται αυτήν την πυρίφλεκτον κάμινον να τη μεταβάλει σε δρόσον. Και βλέπουμε εδώ όχι μόνο την παρουσία του Αγίου Τριαδικού Θεού, αλλά βλέπουμε και τις ενέργειες του Αγίου Τριαδικού Θεού εις αυτό το καταπληκτικό θαύμα. Όπως κατήλθε και το Πνεύμα το Άγιον εις την Θεοτόκον και έθεσε το θεμέλιον της ενανθρωπίσεως του Λόγου, χωρίς η Θεοτόκος να πάθει τίποτε, να φλεγεί, να συντριβεί. Όπως και κατά την Πεντηκοστή το Πνεύμα το Άγιον κατήλθε εις τους Αποστόλους και εις την πρώτην Εκκλησίαν, χωρίς να καταφλεγούν οι άνθρωποι, αλλά να καταφωτιστούν. Αγαπητοί, αυτός είναι ο λόγος που σήμερα όλος εξαιρέτως η Εκκλησία μας προβάλλει και τιμά τον προφήτην Δανιήλ και τους τρεις πέδες. Έγιναν υλικό, εντός αγωγικών οι λέξεις, προφητείας των δύο παμεγίστων δογμάτων, του τριαδικού της θεότητος και του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, και αυτά εν όψη της του Χριστού γεννήσεως. Εκεί εμείς όμως, προσέξτε, είμεθα μακαριότεροι εκείνων. Γιατί εκείνοι πέρασαν, εκείνοι στάθηκαν αντίτυπα γεγονότων. Εμείς όμως είδαμε τα γεγονότα. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς των, «Ημείς δε μακάρι οφθαλμοί ότι βλέπουσι και τα ότα ημών ότι ακούσι, αμήν γαρ λέγω ημείν, ότι πολλοί προφήτε και Δανίλ και λοιπά, και οι τρεις παιδες, και δίκαιοι επεθύμησαν ειδήν να ειδούν, α βλέπετε εκείνα τα οποία βλέπετε, και ουκίδων, και ακούσε α ακούετε, και ουκίκουσαν, και να ακούσουν εκείνα που ακούτε και δεν άκουσαν. Και ακόμη ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Α, ο χριστιανός πιο μεγάλος και από τον Ιωάννη στη βασιλεία του Θεού. Ναι, γιατί εκεί είδαν τον Χριστόν μυστικός. Εμείς τον έχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνοι τον είδαν απ' έξω τους. Εμείς τον έχουμε μέσα μας ένικον. Εκείνοι τον ανέμενον. Εμείς τον απειλάψαμε ερχόμενον. Εκείνοι ζούσαν στο χώρο της προφητείας. Εμείς ζούμε στο χώρο των γεγονότων και της ιστορίας. Ο Χριστός ήλθε και έγινε το πιο μεγάλο γεγονός της ιστορίας. Ήλθε και έβαλε πύρεπη την γη. Και η γη είναι οι ανθρώπινες καρδιές. Αν αγαπητοί μου, στην καρδιά σας άναψε αυτή η φωτιά της παρουσίας του Χριστού, τι άλλο θέλετε? Ο Δανίλ και οι τρεις παιδες.